Par Baltijas valstu sadarbību veselības aprūpes jomā var runāt trīs daļās. Viena ir sadarbība klīnisko situāciju un orgānu transplantācijas jomā, otra ir sadarbība ārkārtas situācijās, trešā – sadarbība kopīgi iepērkot zāles un medicīnas ierīces. Piemērs, kur būtu nepieciešama Latvijas valstu sadarbība, ir iepērkot, piemēram, kālija jodīdu. To izmanto kodola katastrofu gadījumos, stāsta Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktore Līga Timša.
Kālija jodīds, kas tiek lietots kodola avārijas Latvijas pusē, tad, kad mēs vēlējāmies veikt šādu iepirkumu, ražotājs atteica dalību iepirkumā, sakot, ka apjoms, ko mēs vēlējāmies iepirkt, bija pārāk mazs. Līdz ar to, ja visi trīs Baltijas valstis sadarbotos, tad mēs varētu veiksmīgi īstenot šādu iepirkumu.
Sadarbība Baltijas valstu starpā ne tikai paplašina zāļu un medicīnas ierīču pieejamību, bet arī samazina to cenas, jo iepirkts tiek vairāk. Baltijas valstis kopā iepērk, piemēram, vakcīnas. Liela loma ir arī sadarbībai ārkārtas un krīzes situācijās, stāsta katastrofu medicīnas centra galvenā speciāliste Dita Heiberga.
Protams, ka informācijas apmaiņa un arī dalīšanās labajā pieredzē starp Baltijas valstīm tiek jau realizēta dažādās gan Eiropas Savienības darba grupās, gan arī darba grupās, kas ir PVO un NATO līmenī. No tā daļai nāk arī šīs rekomendācijas. Uzsāk diskusijas par vienotu rezervu veidošanu pirms Baltijas valstīm. Mēs tiešām esam mazs tirgus un jāsaka tie paši principi, kas darbojas pie kopīgā iepirkuma procedūras un ieguvumiem ikdienas medikamentiem, noteikti tāpat strādāt arī iepērkot strateģiskās rezervas, teiksim, dažādiem apdraudējumiem.
Viena no lielākajām Latvijas ārstniecības iestādēm ir Paula Stradiņa Kliniskā universitātes slimnīca. Tās vadītāja Ilze Kreitsberga norāda, ka šobrīd Baltijas valstu savstarpējā sadarbība nav ļoti aktīva, bet atsevišķās jomās darbs starp Baltijas valstīm notiek, piemēram, klinisko situāciju risināšanā.
Mums ir pietiekoši cieši sadarbība, tāpat mums Lietuvas kolēģi brauc palīgā, kad mēs uzsākām akuma transplantāciju, tāpat tās mums ļoti cieši sadarbība ir sirdsķirurgiem, pietiekoši daudzās jomās, katrā specialitātē šī sadarbība. Kas attiecās par tādiem iepirkumiem, mums šādas prakses pašlaik nav vēl.
Bet, piemēram, ja Igaunijā kādam ir kāda slimība problēma, ko varbūt var atrisināt speciālisti tikai šeit Rīgā, vai tādas situācijas varbūt, ka pārbūt
Protams,
cilvēks,
ka tā,
un tā arī notiek?
Ka tā, tāda praksa reāli mums pašlaik ar Igauniju un Lietuvu nav bijusi, nē.
Kreitsberga gan piebilda, ka ir bijušas situācijas, kad no Latvijas uz Igauniju tiek vesti cilvēki, piemēram, lai veiktu orgānu transplantācijas, bet tiesot izņēmumu gadījumi un par to, kā par ikdienišķu praksi pagaidām runāt nevar. Tomēr viņa saredz, ka šādai sadarbībai būtu jēga.
Protams, ka tās ļoti retās lietas jau diezgan pamatoti būtu attīstīt vienus uz Baltijas valstīm, bet nu, mēs esam tāda viensētu tauta un Igauņi arī tāda paša viensētu tauta, tāpēc, protams, ka tas ir arī nākotnes jautājums.
Kreitsberga nākotnē vēlētos redzēt ne tikai attīstītāku sadarbību ar Baltijas valstīm, bet ar visiem ziemeļu kaimiņiem Skandināvijā. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.